i riječ. Molitve na jezeru.
Traži lova.
Čiji si ti mali?
Crna u izgubljenom raju.
Blago cara Radovana.
Kamena uspavanka.
Kad su cvjetale tikve.
Znakovi pored puta.
Zlatno runo.
Bašta pepeo.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji i bi riječ, naš gost je Andrija Radulović, pisac.
Pisac, novinar i prevodilac Andrija Radulović, rođen je 1970. godine u Podgorici. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Objavio je knjige poezije Pogled s mosta 1994. godine, Znak u pijesku 1995. Ponoć na Donu 1997. Ognjeno rebro 1998. za koju je recenziju napisao akademik Matija Bećković, te Riječ sa juga u dvojezičnom izdanju na ruskom i srpskom jeziku. Poezija Andrije Radulovića predstavljena je u Savezu pisaca Rusije u Moskvi 2000. godine i Literarnom muzeju u Sofiji 2003. Zbirka poezije Ognjeno rebro prevedena je i predstavljena prošle godine u Almanahu u Starom gradu u Trgovišću u Rumuniji. Andrija Radulović je 2003. godine na konkursu poezije u Vašingtonu između 14.000 autora iz čitavog svijeta izabran među 100 pjesnika svijeta i ušao u svjetsku antologiju. Prevođen je na engleski, ruski, bugarski, italijanski, rumunski, arapski i albanski jezik. Član je Udruženja književnika Crne Gore i književnog društva Njegoš u Podgorici. Prevodi ruske pjesnike za književne časopise u Srbiji i Crnoj Gori i zapaženi su mu prevodi Valentina Korokina, Nikolaja Trijapkina, Jurija Kuznjecova, Josifa Brodskog i drugih. O Andriji Raduloviću kritički prikaze poetskog stvaralaštva dali su Matija Bećković, Gojko Božović, Vladimir Sekulić, Žarko Komanin, Aleksandar Sekulić, Žarko Đurović, Pavle Goranović, Vlatko Simunović, Čeli Dragničević i profesor dr. Slobodan Ujičić. Andrija Radulović živi i radi u Podgorici.
Gospodine Radloviću, uobičajeno je da u priču o pjesniku, o pisu, uđemo predstavljanjem njegovog, iz njegovog opusa ili poezije ili ovaj isječka iz priče. Predlažem da uradimo to i sa vama, ali prije svega dobro večer i zahvaljujemo što ste nas odazvali da učestvujete u našoj emisiji.
Dobro večer i hvala vam što ste me udostojili da razgovaram za Radio Svetogoru. To nije prvi put. A ja ću pročitati jednu pjesmu sad za početak. Moju Jutro puno suza. Bršljan oko tvoje glave nije ništa drugo do hlorofilna bajka, a hoće da umetne boju i vrijeme. U zelenom mantilu do zemlje korača prema meni jutro puno suza. Napolju prozivka, crveni kamion čeka da smrzne moje kosti.
Razgovaramo u dvorištu vaše porodične kuće u Spužu. Ovdje ste proveli djetinjstvo?
Ovdje sam ljeti dolazio kod strica moga oca, učitelja, starog učitelja Vukote Radulovića, koji je bio učitelj, ja mislim, među prvim učiteljima crnogorskim školovanim iz ove škole u Danilovgradu. Bio je to gospodin ovako, čovjek i koji me najviše još kao dječaka upućivao u tajne ovako književnosti, i ispravljao me često dok govorim i dok hodam i tako. Učio me nekom životu koji je preslikan bio tako njegovim plavim očima i u svemu tome, u riječi, pogledajte ovdje ove lipe, sve on to sadio, lipe slovenske,
sveto drvo.
Duga je ta priča naša. Ovdje sam najljepše trenutke proživio, ovdje pored zete među sivim bedemima kod njega, ali naša porodica je imala velike tragedije. Moj pradjed je bio artiljerijski oficir kralja Nikole, odnosno kraljevine Crne Gore, jedan od prvih školovanih oficira crnogorskih, Miloš. Poginuo je nas kada 1913. godine na Bardanjoltu sa njegova tri brata još. Mi smo inače porijekom Komanje, Katunska anarhija. Potomak sam ja i on i svi mi, Rada Stankova, člana gvardije još za vrijeme vladike Rada. Sveti Petar je blagoslovio naše ognjište. Sveti Petar Cetinski. Velika je ta naša istorija, velika je priča i tako dalje. I sve mi ovo danas izgleda pomalo smiješno za neke nove Crnogorce koji nemaju osnova ni po tradiciji, ni po imenu, ni po prezimenu da pričaju da su Crnogorci. Ali neka pričaju.
Pa nije na odmet slušalce da podsjetimo da na spomeniku vašeg...
Jeste, ima čudo odlikovanja. To se može provjeriti, naravno, u Komanima, može se ovdje provjeriti ispred Zorske crkve, grob moga pradjeda Miloša. I tu postoje medalje, odlikovanja, sablje, sve to pomalo ovako čovjeka snaži. Ne bi ja ovo ni pominjao da nije ova emisija u pitanju ovako ovoga tipa.
Da.
Ovdje moji preci su to znali da kažu, da na primjer Mitar Martinović, general Mitar Martinović je krstio moga djeda Radula. I kad ga je krstio, govorio je, znači u crkvi, dok ga je dizao kao sablju, jeli, kaže, ako za sreću bio, top nosio. Ako za top ne bio, ne živio. To je ta Crna Gora, ta koju ja nosim u sebi. A ne Crna Gora, neka druga. Moj djed je inače 42. godine likvidiran od strane komunista u Katunskoj anarhiji i bačen je u jamu Kunovo pri Soje. A moj otac je ostao tako bez mladi, bez majke, bez oca, i podizali su ga stric i tetka, jedinac, poslije imao po ocu brata i sestru. Ali on je ovdje podignut kod njih u Spužu i kasnije završio gimnaziju, studirao, i on je bio hapšen i što je slušao radio Moskvu. Tako da volim da pričam za radio.
Vi ste sa zaista bogatom tradicijom iz jedne porodice koja ima za sobom značajnu, veliku, lijepu istoriju, jednu lijepu priču. Mi smo samo čuli ovdje jedan dio. A savremeni ste pisac. No, uvijek dodaju ljudima koji čuvaju tradiciju, koji vole guste, koji se naslanjuju na svoje korijene, nekako ih podcjenjuju i svrstavaju u neku drugu grupu. Međutim, vaša poezija je prevođena na 9 jezika, o vama su veliki književni kritičari i stručnjaci iskazali pozitivno mišljenje, jer vi ste relativno i mladi čovjek.
Da.
Pa kako pomirujete vi kao pisac sve to u sebi?
Mislim da taj teret koji, ipak je to teret za čovjeka koji nosi iz porodice. Ja sam se pitao, često inače moj taj stric mog oca, taj Vukotar, bio jako pismen čovjek. Imao je bogato iskustvo životno, zašto nije pisao? A sjajno je poznavao i Dostojevskog i Kamija i Kafku. I... bio je jako obrazovan čovjek. Čak Kosta Radović kaže, koji mu je bio đak, književni Kosta Radović je bio đak njegov, jer je on posle rata progonjen, jeli, po kazni radio u tom Pipskom Sibiru i tako dalje i po raznim drugim mjestima. Interesantno je da nije pisao i da nisu mnogi od njih pisali, ali vjerovatno to se negdje sabere, sve neka tačka sabirna postoji i to jednostavno posle provali čovjek. E sad, s obzirom da sam ja imao neke druge književne orijentire, ugledao sam se najviše na Poljake u poeziji, Poljake, Ruse, onda Francuze, sve to iskustvo sam uzimao, poštovao od naših pjesnika, najviše Vaska Popu i tako dalje. Tako da mislim da bez ličnog znaka, bez onog ličnog znaka, otiska duše na papiru, bez tog, da nema sreće, što se kaže, u književnom tekstu. Znači, mora biti otisak, kao što je svaki čovjek ima otisak svoj na palcu. Tako čovjek svaki treba da ima i neku nijansu svoju u poeziji da bi to opstalo. Mislim da sve zavisi koja čovjek iskustva nosi u sebi. I dubinska iskustva i ona koja je usvajao tokom svog intelektualnog rada, ono što je, na što je Borges ukazivao na biblioteki i tako dalje. I sve to se sabira negdje i iznosi i predstavlja što će od svega toga biti, kako će sve to, da vam kažem, ne znam. Znam jednu stvar, da ovi pjesnici koji sebe nazivaju u Crnoj Gori postmodernistima, to je inače završena priča u Evropi, već završena priča odavno, tu pravo da vam kažem, jednostavno niko im stiha ne zna, ovako niko stiha ne može da im se sjeti nekog, dok na primjer evo Njegoš naš, nema čovjeka, nema koji se ne pomaže Njegošem po čitav dan i koliko on živi u narodu svaki dan. Juri Kuznicov, koji je inače jedan od najvećih savremenih pjesnika ruskih, koji je preveo Gorski vijenac, rekao mi je da pored svega veliki pjesnik, pored svih osobina, mora da bude i prorok. A Njegoš je prorok, kaže. To je rekao Juri Kuznicov. A bio sam učesnik Njegoševih dana u Petrogradu 2001. godine i tada je Aleksandar Šumilov, koji je također preveo Gorski vijenac, rekao nama da na tom skupu naučnom na Državnom univerzitetu u Petrogradu, rekao je da Njegoš kao originalna svjetska pojava, kao veliki pjesnik originalni, mora da prisustuje u ruskoj literaturi, jer oni za sličnog pjesnika ne znaju. E sad možete zamisliti koliko su smiješne izjave nekih Mozgovića i nekih naklapala naših ovdje, koji svako ko propili dva stiha da se mjeri naspram Njegoša i tako dalje, nekih skribomana koji zaista ne želim da pominjem, niti mislim da oni zaista zavređuju pažnju književnu pažnju, umjetničku pažnju, znači da oni nešto mijenjaju u književnosti. Svaka čast. Sjetimo se, mi imamo svjetske pojave, sjetimo se Ezre Pounda, koji je bio kod Mussolinija, tako? Na stranu njegov fašizam i njegova priča i tako da.
Ali njegova poezija,
njegovu poeziju su generali svi američki izdali. Iako su ga držali tamo u kavezu i tako da je. Ono što je danas na sceni, to nije ni druga liga. Prvu ligu su zabranili i ukinuli, to nije ni druga liga. A bit ću srećan, a taj dan doći mora, da slavimo prevashodno poeziju, istinski umjetnik je, a ne podobnost koja se u nas obilato nagrađuje i na svakom koraku uzdiže. Znači onako kako Rusi danas nagrađuju jednu belu Ahmaduljinu. Na taj način se i Crna Gora mora osloboditi ideoloških okvira i početi da vrednuje književnost onako kako to rade ozbiljne kulture i demokratije i države u svijetu i Evropi. Iako se sve zna ko je ko i ko koliko vrijedi i gdje mu je mjesto. Nisam čuo da je Galimar poludio za Coca-Cola piscima Crne Gore, koje više reklamiraju nego što mogu da izdrže njihove biografije, pa kad otvorite kori se neke od tih nadri umotvorina, osjetite sodu nozdrava. Evo, šalim se, ali nekako tako bi se to moglo definisati. Pazite, moramo u 21. vijeku u Crnoj Gori da govorimo o slobodi. Znate gdje se mi nalazimo? O slobodi medija. Moramo da govorimo o tome da ovdje je sve postavljeno što se tiče književnosti naopačke. Zašto ne bi se ovi naši ljudi malo ugledali na svijet, pa da, evo, puna su im usta priče, jeli, recimo Günter Grass, dobitnik Nobelove nagrade, jeli, i autor Limena u Dovrša, koji je bio protiv nas, jeli, sad u i tako dalje.
Bombardovanje, da.
Jest, sve u redu, ali ja nisam za spaljivanje isto njegovih knjiga, kao što je rađeno. To nisam za to, kao ni za onda kad je spaljivana politika, znate, ono sramne. Ja nisam za to, nikad. Znači, Günter Grass, koji je najčuveniji, najoštriji kritičar njemačke vlade. Istovremeno, njemačkoj vladi ne pada na pamet, niti njenom kancelaru, da kažnjava Gintera Grassa zato što kritikuje on vladu. Da bilo u kom pogledu ga kazni, ili da mu nešto uskrati i tako dalje. Ja bih volio da na tim svjetskim primjerima, pošto mi moramo biti dio svijeta, da mi malo otvorimo oči, da se malo poštenije pogledamo i da radimo ljudski, kao što to radi svijet. Zašto bi neko bio kažnjen ako konstruktivno ukaže na neke stvari da to nije tako, da to nije dobro za nas? Jeli? Jer sad ti isti ljudi, mladi, jeli, njih 4-5, svi znamo ko su ti ljudi, sjede kao savjetnici vlasti, sjede u medijama, sjede u ovim
ministarstvima kulture,
ministarstvima sjede, dijele državni novac, onda su medijatori književnih večeri, sve jedni isti ljudi, dijele jedni drugima, daju nagrade i tako dalje i tako dalje. Pazite, to su biografije jako upotrebne, to su jako upotrebne biografije, jeftino glume evropejstva, čista katastrofa. Sve tako lijepo svezano, samo što se s tom pričom ne stiže daleko. Kao što sam rekao, ta reprezentacija ne može da igra neku takmiču vanje. Te njihove priče od Tuzle do Zagreba, pazite, mi smo pomenuli ili u razgovoru prije nego što je ovo počelo i tako dalje, pa me pitaju ljudi često, jesi li čuo i tako dalje za tu i tu kuću izdavačku, jeli? Sada ne reklamiramo mi te kuće. To je jedna od 300 kuća izdavačkih, zagrebačkih. I što ako je taj izdavač pohvalio, rekao za nekoga da je to evropski pisac? I što dalje? Što dalje? Nisam čuo da je Galimar poludio da traži te autore. To je nešto. Nisam čuo da savez pisaca Rusije se interesuje. Nisam čuo da je Nobelov komitet tražio nešto od njih, da je zainteresovan i tako dalje i tako dalje. Ja ću kasnije...
Ja bih vas zamolio da posjetimo slušalce na neke podatke iz vaše biografije. Ja sam to pročitao, ali ušli ste među 100 pisaca svijeta, antologiju svjetske poezije.
To je putem interneta, znači 2003. godine 14.000 autora je poslalo svoje pjesme. Tom prilikom moje pjesme je preveo uvaženi profesor Vladimir Sekulić, jedan od najvećih naših naučnika i u oblasti lingvistike, inače član Svjetske akademije nauka, jeli američke. Sjajno je preveo te moje pjesme, ja sam to poslao internetom, posle dobio sam te
ta obaveštenja i tako dalje, i dan danas se nalaze tamo moje pjesme na internet stranici. Međutim, nije bilo interesovanja, bio sam pozvan na simpozijum poeziju u Washingtonu, nije bilo interesovanja za moj odlazak. Ministarka kulture je bila van dometa uvijek kad sam ja trebao da putujem, bilo za Washington, bilo za Moskvu, ili su to bila, pazite, tako skromna sredstva kao recimo 200 evra mi se nudilo. Ne možete do Gusinja poći za 200 eura, sa 200 eura ne, do Moskve ili Petrograda ili Washingtona ili tako. Nije važno. Ne žalim se ja ovo, znate. Uopšte, svi pisci koji se nalaze na državnim jaslama, nigdje u svijetu nemaju cijenu. Čak ni kod onih koji ih angažuju. Pazite. Ali su potrebni. Svako postoje za simulaciju, imaju strašnu potrebnu vrijednost. Zato tako su popularni medijski. Pazite, više se pojavljuju na televiziji, recimo, od određenih proizvoda svjetskih. Naprimjer, znamo da se Coca-Cola strašno reklamira. Mnogo manje se reklamira Coca-Cola od mladih pisaca nove te generacije, sinova i posinovaka i ostalih. Znači, to je odmah nešto govori da tu nije u redu. Ja ne znam šta bih ja radio. Evo, radio je mnogo za mene ovako primamljiviji, da tako kažem, nego televizija. Šta će pjesnik na televiziji? Ajde, šta će? Znači, ta poezija. Znate kako to je sve nekako teško i čudno, ali oni se javljaju raznim povodima, on komentarišu sve. Iako su laici u 99% slušaju. I tako dalje, nego da se ne bavim sa tim stvarima, ali ukazujem na neke stvari koje jeli bodu u oči, ne samo nama ovdje, kojima je sve jasno, nego ljudi koji dođu ovdje na odmor, pa onda kažu, što je ovo, o čemu se radi. I na kraju krajeva, umjetnici, veliki umjetnici, znači umjetnici koji su dali pečat jednom vremenu, kao na primjer Lubard, kao na primjer Dado Đurić, kao na primjer Ivo Andrić, to su ljudi koji jedva sjede po neku rečenicu, ne vole da se slikaju, da daju izjave, da komentarišu fudbalske utakmice, onda izgradnju crkve na ne znam kom brdu ili planini, onda izjavu da komentarišu, oni zamislite izjavu nekog vladike, to su ljudi koji jedva možete da ih sjedite na 100 muka po neku riječ od njih. Pazite, znači
oni znaju šta im je raditi,
šta je njihov posao,
šta je njihova misija u ovom životu.
A ne, znači da se mi dobro razumijemo ovdje, o čemu se govori.
Da, 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 da.
Ni Vasko Popa nije bio čovjek toga tipa da, pa pazite, ni oni koji su bili, ni Brana Petrović koji je bio, jeli, poznat kao, kojega smo svi voljeli kao jeli, i Aleksandar Sekulić za nas. Ono, oni bre ne vole da se bježe od televizije ko od djavola.
Ja bih vas molio da se ponovo vratimo poeziji i ako bi mogli da omogućimo slušalcima da čuju da neku pjesmu koja je, mada su sve vaše pjesme prešle, ja rekao sam, na 9 jezika su prevedene, da čujemo i da ih upoznamo, da vidimo da o čemu vi to razmišljate. Kroz poeziju.
Labud. Možda sam mogao biti moreplovac ili ribar koji čika mjesec mlad, dok se mreža suši, da će mu isto i propjevati zlatna moruna kao nota. Mogao sam biti kap ili kamen, ali eto, skoro 30 jeseni da sam proplakao poput Carevića u krvi pod onim kestenima u zoru, kad je jedna gugutka udarila u prozor da pozdravi muke moje majke. Od tada sam u savezu sa pticama i sanjao sam labuda boje neba, sa grudima moćnim, u nekom jezeru crnom dok mi gore krila, a u kljunu batrga se živa zvijezda ili riba, i sad žudim slovo jezero krila. Krećeš se po sobi ko lav u kavezu, i ti bi da si u mojoj koži, a ne kušaš meso,
Bitna je griva u kojoj si rođen, bitno je srce koje podržava muju. Lesendro spustila na rijeku tkanje i tukla boju crvenu plavu. Kosu rasplela, kiša padala, gugutka se javljala, ribar veslom dohvatio dug. Jesen, jutro svezano, nebeski skiti, na grani nevidljivoj, na nebu zvono. Osedlaće ova jesen vranca, kudravog i zlatnog sa potkovicom o vratu, i šuma kradu oganj, čergar pod pazuhom ranjenog zdrava nosi.
Pored poezije, vi ste se okušali uspješno i kao novinar, putopisac, reporter, reportaža i vaše određenje, mada i vašu poeziju naslanjaju, poređuju sa Hemingwayem. To je duh.
Da vam kažem, ja sam se nekako novinarstvom bavio pomalo usput. Bili su otvorene te stranice jedno vrijeme za mene, pogotovo Glasa Crnogorca, koji je bio najslobodnija novina od kad postoji novinarstvo u Crnoj Gori. Inače, koje je osnovao jeli kralj Nikolaj, urednik, jedan od urednika je bio slavni Laza Kostić. Pazite, kralj Nikola je ipak bio sjajna ličnost. Pazite, kako je on imao sluh da ugosti deceniju i više jednog Lazu Kostića. I sve druge one intelektualce koje jeli, ministra sjeća da se prosvete i ostali koji su bili ovdje. Ali za pjesnika uopšte, zato što je bio pjesnik. Šteta što neko u vrhu naše države, koja inače vodili su pjesnici, uvijek je bila napredna. Nema sluha za poeziju. To je velika šteta. Tu smo tradiciju otpuno kiduli, ovako da se našalim, ali to je istina. Znate, na primjer, da je Tin Ujević, kralj boema i kralj pjesnika, molio kralja Nikolu da pisao mu je, čak jedan istoričar mi je tu na Cetinju rekao prije neki dan, kaže, moram da ti kažem, ili da sam našao onaj dokument, kaže, pismo koje je upućeno bilo i tako dalje. Znači, svi su htjeli da dođu ovdje među ove litice, znači, a nije bilo tada niti turizma, niti velikih velikog kapitala nekog strašnog koji ih je privlačio, niti nego nešto drugo. Znači, nešto drugo što žalosno je da je poezija došla, da se poezija, istinska vrijednost, umjetnička, tretira danas na ovaj način, a da imamo takvu tradiciju od Svetoga Petra, Njegoša, kralja Nikole, pa sve do današnjih dana, jeli, do ovih sjajnih pjesnika današnjih koje imamo i tako dalje. Znači, da se ima uopšte odnos takav prema pisima, to je strašno.
Kažete da je nekako temelj vašoj poeziji dao Stric.
Pa on se prelama, nije samo on, nego uopšte on je, na primjer, mene još kao dječaka oblikovao, čitao mi pjesme, bajke, basne, otvarao mi je nekako na jedan poseban način vidike. Mada i moja majka je profesor ruskog jezika, pa sam ja kasnije, eto, nekako i kroz sve to, moram da kažem i ovo, da, na primjer, jedan pukovnik Bile garde, čiji je pepeo pomiješan sa pepelom mojih predaka u našoj grobnici, pa sva to, pa putovanje moga prađeda za Rusiju, pa onda moj otac koji je, moj djed koji je, iako su ovo komunisti strijali, zadnje riječi su bili živjela Rusija. Sve to nešto bilo, sve to nekako bilo čudno. Nije on mislio Rusija na Lenjina, naravno, nego na tu veliku Rusiju, jeli, jer mu je Bilogardejac pričao ruske bajke, jeli, uz oganj i uz vino naše staro iz hrastovih burani.
I vaša je poezija našla put do ruske duše.
E pa moja poezija, iako u Rusija njeguje taj vezani stih, oni njeguju taj tu rimu. I oni su u tradiciji svojoj, oni jako poštuju svoju tradiciju pjesničku. Nije to slučaj kao kod nas. Tamo slobodni stih mora biti umjetnost, za istu umjetnost da bi oni to priznali, da bi imali sluha za to. I zaista moja poezija je našla mjesta u časopisima, posebno u ruskom pisu, u literarnoj Rusiji, u učiteljskoj gazeti i tako dalje. Našla je mjesta i otvorili su stranice svojih časopisa za moju poeziju, iako se radi o slobodnom stihu. Znači, čak Ilja Čislov, koji je najviše prevodio moju poeziju i koji je govorio o meni i u Savezu pisaca Rusije i ovdje na Barskom ljetopisu prije par godina je bio gost, ovako i govorio na mojoj promociji, on je tom prilikom da budem neskroman, jel?
Malo sam. Budite radi naših slušalaca.
Rekao da neke kritike koje su iskazane, ili on je čitao te kritike, tekstove u mojoj poeziji i tako dalje, rekao jednu rečenicu, mi nemamo potrebe da dolazimo, da tražimo nekog pjesnika na Jadranskoj obali, ako zaista on nije interesantan za nas. Mislim da je to dovoljno što je rekao. Znate, ja sam čovjek impulsivan i ja se dobro ne snalazim u današnjem vremenu i svijetu i tako dalje i nemam tu podršku koju imaju neki drugi pjesnici iz moje generacije koji imaju sreće sa novcem, ali manje sa stihovima. Tako da bi ja više isto volio da ovako ostane.
Bolje je za poeziju.
Jeste.
Matija Bećković je pisao recenzije za vaše knjige.
On je napravio recenziju za knjigu Ognjeno rebro 98. godine i te godine smo se družili tako više u Budvi 98. godine, bio je često za našim stolom ili ja kao najmlađi za njihovim stolom i Emir Kusturica i tako, bili su to sjajne ovako večeri duha do u ranu zoru, tako Ognjeno rebro i malo sreću tu da ta baš knjiga bude prevedena na bugarski jezik i da bude predstavljena u Sofiji u Literarnom muzeju Bugarske i na rumunski jezik je čak prevedena, ali ni za to nije bilo interesovanja, ona čeka na štampu, nije bilo interesovanja da bude predstavljena, da bude oštampana tamo, jer Ministarstvo kulture isto ni tom prilikom nije pokazalo interesovanje da bude štampana knjiga. Tako, a uvijek su mi skrenuli pažnju da to trebaju konkursi, neki čuda. A posle kad se javite na konkurs, vidite i sami, bilo je u medijima ili u novinama, kako se dijeli taj novac i na koje glave, na koje kuće i na koja prezime. I na koja dijela umjetnička, što je najbitnije, sve ovo ostalo, mada smo tamo vidjeli da čak neki nisu ni građani Crne Gore, ali nije važno. Uopšte ne žalim se, opet vam kažem, ne žalim se, sve će to doći na svoje mjesto. Znate šta, Njegoš nije imao čestitoga prikaza za svoga života, svojih knjiga. Pa se opet vraćamo na ono da danas bez Njegoša
ne možemo,
ne da ne možemo, nego jedina vrijednost, znači jedino šta mi imamo da damo Evropi, da ponudimo Evropi, to je Njegoš. Evo ako, da ga ponudimo. Znači, pored sve priče, to je jedino.
Crnogorski brend.
To je jedino. Nećemo mi oduševiti Evropu novom književnošću. Ništa mi tu nismo njima donijeli. To znamo i ja i vi i svako ko se kreće u tim vodama. Znate, nego je ovo vrijeme tranzicije i onda se koristi jedan prostor strašan za ljude koji nemaju vremena. Nego treba da prežive, da se bore za život. Nemaju ni vremena da se bave, da prate čak nešto što je usko. Znate šta, poeziju inače ne čita u Crnoj Gori 10%. Sam mnogo rekao 10% ljudi.
Jeste.
Mnogo sam rekao 10% ljudi. Možda 5%. A od tih 5% koji čitaju poeziju, 1% ne zna što je prava vrijednost. Mi vidite da mi koliko, sa koliko kritičara književnih operiše Crna Gora, država Crna Gora.
treba malo poštenije da sagledamo neke stvari i tako dalje. Ja ću pročitati jednu pjesmu koja ovako ima humora dosta i pokazuje našu situaciju u književnosti, jel' je? Stari pisci vitezovi švedskog stola. Stari pisci se stalo nešto žale. Žmirkaju, kašlju, citiraju, kompromituju. Reumatično rimuju rumenigeri. U neviđerici ljube dunje svoje zrele semantičari, asmatičari, religlije. Crveni džokeri u novom izdanju. Demokrate, tapetari, profesori, lasuljari. Zanovići gramatičari. Podignutih obrva vedra čela vole da se slikaju da popuju. Žilavi, živahni, njeguju profil, farbaju kose i zastave, grbove, biografiju. Gotovo spomenici u pokretu, s kičmom ljudi, bronzani, brozovići, istaknuti kritičari vlasti, nikad bez češlja u zadnjem džepu sa zlatnim rebrima, portulanskim zubima, mitingaši, džeparoši i želice. U svakoj pjesmi prijete samoubistvom, a dočekali bijele pčele. Morfijum koriste isključivo na hiruškom stolu. Potpis im se najviše u policiji pita i tu su dosledni. Eliotizam i bodlerizam još ih drma, ne kockaju se mada nose kockasta odijela, obožavaju kolače, somotne kravate i žuti taksi. Posmrtne govore, sladoledi domovinu. Rasne pse i sijamske mačke, golubove visokoletače i vazdušne puške, u potleušicama rođeni, a sve poezijom dvore zadobili. Konzuli sa jelenskim rogovima, u ahtašnama politikanti, uvijek se držeći one da i zidovi imaju uši, a svoje zaboravljaju na tuđim vratima. Nepovjerljivi prema drugome, jer ko zna kako će to čuti, prenijeti, protumačiti, bolje zapisati, sabiraju stranice i koriče tvrdo. U metrima, najčešće u metrima, najčešće prehlade u avgustu, klima nije za njih kao ni video, ni sve što ima dugmiće liše bijele svadbarske košulje s ruskom kragnom, koju ne skidaju ni kad spavaju. Čim im se ukaže prilika, nađu modus da pohvale gospodara. Zato i gostuju, jer ko zna zašto je to dobro. Uveli dobročojstvo u poeziju, medalje izarđale sablje, potpisuju palcem progoni akademici na crno, naplaćuju primitivni patriotizam, idiotizam, savjetnici nevirne savjesti, francuska kula raste u njihovom dvorištu, za bridž nikad čuli, Evropljani najbolje se služe svojim jezikom kad nisu kod kuće. Za Fišera misle još uvijek da je prvak svijeta, žive u klanovima kao u braku i tu idu ispred svih što se tiče sloboda, prava i udružbe. Prevodioci misle da su živjeli u prošlom vijeku, a svaki za sebe marka. Švedska im je obećana zemlja, a Nobelov komitet ih mrzi ko učitelj najgoreg đaka, bez razloga, vjerujte ljudi. Jedan me posjeća na dobrog vojnika Švejka s tetovažom na poprsju. Mislim, pjesnik mora da proziva. U svim vremenima i za sva vremena.
Zato pjesnici i stradaju, ali to je njihov usud.
Sjetimo se Mandelštama. Nikako ne želeći ja da poređujem sebe naspram tih, jeli, ovako, svetionika književnih i ljudskih sloboda. Sjetimo se u kojem se on rečenicu svom obratio svojim goniocima. Na isti način možda neki pjesnici danas u srpskom jeziku mogu da se obrate svojim goniocima u 21. vijeku, na pragu Evrope. Pisac mora biti nemilosrdan. Ne smije držati ničiju stranu. Ničiju stranu. Uzmite njegoševo djelo. Ničiju stranu ne drži. Pisac mora biti knjiga koja je otvorena za sve.
Vi ste mlad čovjek, vaše iskustva, nažalost, pomalo i gorka, mada vas to ne s vama. Šta možemo očekivati, na čemu radite?
Da vam kažem, u štampi mi je knjiga Snježna azbuka, koju ne znam kako će to ići, tako pričamo o financijama, jel? Mnogo pričamo o financijama. nekako ću ti isboksovati makar u 300 primjeraka da izađe prije ovog sajma. Ako se sjetimo ili istorije književnosti, Mallarmé je štampao svoju čuvenu knjigu u svega 125 primjeraka. A opominjena se opet književna istorija na, da se sjetimo, Remboa, Lotaramona, Ungaretija, Ahmatove i tako dalje, koji su također svoje knjige štampali u simboličnim, simbolična su to izdanja bila, ovako laki korica, što ja kažem, kao ove moje što se štampaju i tako dalje knjige. Tako da važno je makar u pet primjeraka. U pet primjeraka bi bilo dosta da je štampa.
Da se ukoriči.
Da se ukoriči, a hoće valjda i više ako Bog da dočekam. Samo da se vratim na ono što ste vi rekli, tradicije i u vezi poezije, moderne poezije, najnovije poezije i tako dalje. Ja neću da idem do kraja da omalovažavam nikoga. Svako ima svoj put. I niko nikome ne smeta na tom putu. Niko nikome ne smeta na tom putu. Neću da kažem, niti sam rekao da na toj dukljanskoj strani, nesrećnoj, nema talentovanih ljudi. Ima, ali to nije taj nivo koji se predstavlja u medijima, a pogotovo nigdje u svijetu. Nigdje. Nema toliku državnu pažnju ta umjetnost. Znači, toliku potporu. Nigdje u svijetu. Samo kažem da treba pošteno to dijeliti, jer i mi nešto ovdje radimo. Bolje od njih. Ipak.
Vi ste i član književnog društva Njegoš u Podgorici. To je novo formirano.
To je novo formirano udruženje, književno udruženje Njegoš, koje će, nadam se, zaživjeti i koje ima za zadatak da kritički sagledava posnjegošovski period, sve do današnjih dana. To će mu biti glavni zadatak. Znači, očekujemo da će biti list formiran, književni. Ako čujem i ovako da... Glavni problem su ta sredstva, nažalost, ali snaći ćemo se nekako i to da krene. Znači, malo da vidimo da se ne čuje samo jedna strana. Sad za sad se samo čuje jedna strana. Ja moram da kažem da u našem udruženju književnika Crne Gore imamo sjajnih pisaca. Imamo jednog Miodraga Ćupića, Vlada Sekulića, Ranka Jovovića, Bećira Vukovića, Miodraga Tripkovića, Slobodana Tomovića, Mitropolitan Filohije, član našeg udruženja, Budimira Dubaka, Želidraga Nikčevića, Iliju Lakušića i redom, ali evo da pomenem samo neke. To su ljudi ovako poznati, priznati, od kojih su mnogi bili ministri kulture i tako dalje.
Jedan broj je i gostovao u ovoj emisiji Bi riječ. Ja nadamo se da ćemo za života ove emisije uspjeti da okupimo i da našim slušalcima podarimo priče svih tih pisaca. Da ne ulazim baš u intimu, ali s obzirom da sam danas gost vas, vaše kuće, čestitam, vi ste skoro dobili ćerkicu. Kako se osjećate kao mladi tata?
Pa da kažem, nekako kao ovih 20 dana jednostavno sam zaboravio i na televiziju i na novine. Centar pažnje je ona. Nekako nađe je centar pažnje i to je nevjerojatno kako se probudi kod čovjeka neka nova nježnost, neka dimenzija koje čovjek uopšte nije svjestan da to može da bude tako. Jednostavno jedva čekam da se s njom igram nešto. To mi je sad preokupacija neka glavna i možda povod da se odmori malo od sve ove priče književne i društvene i sve ostale.
Završavajući ovaj razgovor, ja bih zamolio da se vratimo poeziji i da naše slušalce darujemo stihovima.
Ja moram prije nego što pređem na poeziju da kažem ipak da sam imao najveću pažnju od svojih rođaka prilikom štampanja knjiga. Prije, sad su malo zatajili i oni od kad su ušli u veće pare i oni su ovako u veći biznis. Ali sam imao tu pažnju
i ovom prilikom da pomenem posebno mog rođaka Mladena Jovića i od Blagote Radovića. Oni su dvojica imali razumijevanje uvijek za moju poeziju i za moj pravi put.
Predragi Nenade, u šumi sreo brat brata i zaklao ga kao jagnje u razdanju. Tek kad je sopstvenom krvlju oprao vid, u vinogradu svoju glavu nađe. Nenadno se okrenu nad bunarom i uzum kokot sa zimskog panja, stropošta u bezglavi svijet, krunom krasnom i injem prstenom. Jedan stoljetni čoko stari svat, okrećen crnom svilom i hladnim srebrom, pustio žile na taj svijet i svakog ljeta donosi dva grozda kao dva brata. Novak, iz poezije i danas kadar zida vatru, projavi kad glava Rusa kroz boju, a zora, tad kurjaci žarom glad videju. Bajo, niz more sivo, krokom niz mramorje, soko bajo, pijelo blago broji, bio bajo, sad se buče da snime film o gori Čarnoj. Strahinjice, kopljem ošestario grb ime, ljuba nevjerno potopi koprenu rumeno jutro vino i slomi bešketnu pogaču na četiri strane svijeta. Zari da hrt kao čovjek grozno u lipovoj ponoći dorčola i mala cica kos. Nikac, slika iz Crne Gore. Izletio iz knjige drevan, munja mu sašila brk, a vile noć razbucale. Rasukao je tagan, utišali se drumovi kurjaci kukci vojske kosoke, samo ptica promuklo zoru najavljuje i nebo prerezano sipa na drugu stranu. Nikad pod čadorom zagrizao zvijezdu, a mjesec Arnaut čuti ko zlaklan. Sveti Petar Cetinski, zabijelio manastir studeno, vladiha zubljom poslanicu otpravio da učini mir, u dušama otopi led. Jedan nije poslušao i dan danas pod tim krovom zmijski nakot kroz verige lista. Crnojević na robiji. Ovu pjesmu sam napisao ljeta 2002. godine prilikom posjete crkvi na Čipuru. Čovjek koji radi u crkvi rekao mi je da kosti Ivana Crnojevića nisu u grobu, već u opštini su bile. Crnojević na robiji. Kad popucaju grobovi naši, kao vaskršnja jaja, hoće li Ivan Crnojević ustati iz podruma opštinskog, ubijen u karte, taj najodaniji arhivar, zapisničar i biograf Cetinski. Eto ga u željeznoj kasi za stranu valutu, sa izlizanim pečatima, presudama, imovinskim listama, slomljenim žezlom mjeri na Novo Testament zvono i oktojih. A kad dođe taj dan i iziđe s robije teške, prekorači prag Ipatijeve kuće, zagrliće znam one bezgrobne i još jednu što mu je lobanju celivala križ. Moram da kažem još jednu stvar, da na primjer moji roditelji, iako su imali ta gorka životna iskustva sa svim roditeljima, nikad nas i meni ni brata nisu učili da mrzimo.
To se kod vas i osjeća.
Niti sam ja to dugo, znate šta, ja sam otkrio tek da mi je djed ubijen kao student. To nije živjelo u našoj kući nešto naš. A da je meni strašno to nedostajalo djed, znaš. Taj djed baba, ja to ne pamtim. Jeli? Nego sam imao tu zamjenu ovog strica u kotu. Ali otac nas je vaspitao po onome stihu, kako bi ja to skratio sad, jeli, ovako, hajdučki, budi čovjek sine moj, onaj čuveni stih. Ja sam to saznao iz tek iz srpske riječi, koja je donosila te žrtve i tako dalje, kao student. Saznao imena i tako dalje nekih ljudi, sve to nije važno, ali uglavnom, nevjerovatno, ja čak ni danas ne mrzim te ljude. Znači ne mrzim, pazite, ne znam da li sam ja normalan čovjek, ali ne mrzim ubica svoga djeca. Ja sam imao snagu, čak ljudski i da se pitam sa tim potomcima njihovim. Imao sam tu snagu i potpuno mislim, ako nismo spremni jedni drugima da izljubimo rane, iskreno da izljubimo rane, dubinski, da to riješimo kod sebe, da nema sreće. Nema sreće ni u Crnoj Gori, ni nigdje na našim prostorima. Gdje se krećemo?
Hrišćansko poimanje.
Jeste, niti ja svoju poeziju stavljam, niti svoj angažman neki u tom pravcu. Niti želim da stavim. Naprimjer, ja sam u Moskvi posjetio Stanoja Brajovića, koji ima strašnu biografiju čovjeka. Bio je komunista nekad, pa je bio na Golom otoku 7 godina, pa onda pobjegao za Albaniju, pa tamo bio u zatvoru, pa odatle pobjegao za tadašnji SSR, pa onda sve iz početka. Studirao i doktorirao filozofiju i predavao tamo, i jedan strašna biografija, ovako ljudska. Njegova žena, na primjer, koja je me ugostila također, i Zinaida, je potpredsjednik državne Ruske akademije za sociologiju, za oblasti sociologije i tako dalje. U njegovom domu sam, na primjer, vidio Njegoša u Moskvi, Svetog Savu, knjige naših pisaca i tako dalje. On mi recituje Šantića, kaže: Raduloviću, svaka čast vama pjesnicima, ali Šantiće, pjesnik, pjesnicima i tako dalje. Pa čak mi je jedan ovako sveštenik zamjerio što sam ja pisao o tome i tako dalje. Rekao: ja sam čovjek takav, ne treba da pominješ te, kaže, boljševiki i tako dalje. Rekao: ja sam čovjek takvog, mislim, formata koji ne pripada toj ideologiji, ako nešto vrati pažnju neku ljudsku sudbinu. I sad možda mi pjesnici malo idemo tu bolnije, da kažem, u tom odnosu prema ljudima, malo smo ovako manje profesionalni. Tu sam najviše zahvalan roditeljima, znači zahvalan sam ocu i majci najviše tu što me nisu, meni i moga brata, učili da mrzimo. To nisu uspjeli, odnosno nisu imali namjeru i nisu htjeli, nego su nas sačuvali za svijet i tako dalje. Tako da smo se mi igrali sa djecom raznom i družili, i nikad nismo imali neke ovako zabrane, ne treba s ovim ili s onim ili tako dalje, tako dalje. Često sam odlazio i boravio u Beogradu, jer tamo je živi mnogo rođaka, živi tamo i tetka moga oca živi tamo, i često sam išao i tamo i kao dječak i kao učenik i student, i sad često pođem i tako dalje. I susreti, najupečatljiviji su mi susreti sa pjesnicima, opet ostali, sa pokojnim Branom Petrovićem, jeli, jedne noći, sa Verom Stanišić slikarkom, jeli, beogradskom. Pošao sam na pola sata, bio je bolestan, negdje pre smrti. To sam i pisao sam o tome, objavila i Pobjeda i Stvaranje i još neki listovi i tako dalje. Na pola sata smo pošli, ostali smo skoro čitavu noć do uzora. I mi izlazimo od njega i kažem, ja pitam nju: osjećaš li, spava li se tebi? Ili ne. Ni meni, rekao, osjećaš ti, rekao, neku dodatnu energiju, nešto da si pune, ili osjećam. Eto, rekao, što znači kad se druži sa istinskim pjesnikom. To je pjesnik, rekao, evo te ga, puni neke energije, radosti životne i tako dalje. Dok, na primjer, kad vidite nekog čovjeka koji je, vidiš da je fin, ljucak, ne znaš mu minusa u životu, opeglan, sređen, 10 minuta ako stane sa mnom, gotov sam, kao da sam morao čitati. Ne znam, razumijemo li.
Da, to je ta energija, pozitivna, negativna energija, yes, koju nose. Ovo su utisci sa pivskih večeri, bili ste na pivskim večerima?
Bio sam, jeste, na pivskim večerima poezije. E sad, upravo dok sam bio tamo, ja sam došla je Nađa na svijet. I onda smo tamo slavili svi zajedno. Nekako se to desilo tako. Potrefilo, nismo se nadali da će se to tako desiti dok ja budem tamo, ali eto, Bog je htio da to bude tako. Uspomena imam lijepih i želim da se sjećam samo lijepih uspomena ovako, na gospodski grad Nikšić. Bile su vremena teška, studentski dani, postoji mnogo anegdota u vezi mog tog studentskog života. tamo su bili divni ljudi, profesori Slobodan Ujačić, Slobo, kojega smo mi studenti, jeli, svi voljeli, koji je donosio šljive, jabuke, kruške, nama u onim godinama gladnim, kad su bili samo neki makaroni, nekakva čuda, donese studentskom domu na dar za svoje studente, za sve studente jednako. Ne nikome posebno, onda nas je odvodio, natrpa nas u kola, pa nas odvode, odvede kući kod njega na rakiju, na čas, na pivu, kaže, ovdje u moju Jasnu Poljanu da idemo, da se sjedimo. I tako, bilo je sjajnih, ljudi, uopšte Nikšić imao Nova Vukovića, Mita Vukićevića, profesora, sjajnog čovjeka, teoretičara književnosti. Onda, sada ne zaboravim, vjerovatno ću zaboraviti, ali bilo je sjajnih ljudi. Vito Nikolić, pjesnik je pečat toga grada bio. Vito Nikolić. Pita me neko, vjeruješ u Boga? Ma ne, rekao da vjerujem u Boga, mi se, rekao, poznajemo, družimo se. Znate, rekao, šta, ja kad sam bio u Rusiji, vidim, pazite, na trgu crkva Arhanđela Mihajla, to je slava carske porodice
Hermana.
Pazite, 4 ili 6 svetaca, ne znam tačno, čini se 6, ne, imate samo u tom hramu. Pazite, u Petrogradu smo bili, vladika Amfilohije, tom prilikom kad su bili njegovi dani, služio liturgiju u manastiru u Lavri Aleksandar Nevskog, to je sad ženski manastir, i ulazimo tamo i na njegovom kivotu, to je novembar mjesec, snijeg je, svježe cvijeće, kao da ste ga ubrali prije 5 minuta ili prije minut, koje je ubrano proljetos i stoji tako svježe, čeka novo cvijeće dok se ubere opet u proljeće da ga zamijeni. S nama je jedan profesor bio koji nije bio vjernik, nije vjerovao, tako, čovjek naučnik i to, i mi smo se u avionu, jeli, malo tako pričali i to, i on kaže da nije vjernik, i ubjeđivali lijevo i desno, ali ništa to. Međutim, on tu, i ja pitam njega, profesore, kako je moguće da ovo svijeće, koji izgleda kao prije 5 minuta da je ubrano, da čeka novo svijeće do proljeća. A on kaže, pa hrani ga neka energija. Ja vam reko, čestitam, vi ste upravo reko postali pravoslavac. To se...
Eto, tako je Bog htio, tako da ja sad kad sam ga nedavno vidio, on već slavi...
I postao je.
I postao je, jel?
Tako.
Na primjer, jedna crkvica koju smo posjetili, gdje se upravo smo pominjali Serafima Sarovskog, jeli, koji je bio, koji je jedan od najvećih svetaca, jeli, da ne ulazim sad ja mjere, ali ogrom, jedna veličina hrišćanska. Sveti Serafim Sarovski, koji je bio i vidovit, pored svih darova Božih, imao i taj dar, jeli. I on je 2 svoja monaha, koji su prije toga bili vitezovi, blagoslovio da brane Rusiju od Tatara. Jedan je se zvao Andrija, a drugi je Sablja. I obojica su, ruska vojska je bila mnogo slabija od tatarske vojske. I jedan od njih je jedan tatarski junak, veliki, stravično izgledao i tako da izaziva prije boja da se posječe sa nekim ruskim junakom. Jedan od ove dvojice monaha, znači bez oklopa, u monaškoj djeci, u monaškoj
odori,
izlazi na megdan u ome svirepome Tatarinu. U toj bici obojica ginu. To je sukob. Obojica ginu.
na sred polja, Kulikova polja. Kulikovo polje je za Rusiju ono što je Kosovo polje za nas. Obojica ginu, ali konj monaha vraća u ruskom taboru tijelo beživotno monaha, a ovaj ostaje na sred polja. To je bio znak da će Rusi da pobijede, i od tada do dana današnjeg nijednu bitku nisu izgubili. A to je sve vidio Serafin Sarovski unaprijed. Takvih primjera je malo u svjetskoj istoriji, mada i naši sveštenici u Crnoj Gori su za vrijeme Turaka nosili oružje i branili ovaj krst, ime i slobodu zlatnu. Malo izgleda, zvuči patetično, ali ja sam ponosan na te datume, na te ljude, na svoju vjeru, na svoju crkvu, i vjerovatno ću biti ponosan i na svoje potomstvo.
Hvala vam.
Hvala i vam.
Završavamo naš razgovor. Gospodine Andrić, zaista zahvaljujem na razgovor.
Hvala i vam.
Slušali ste emisiju I bi riječ, u kojoj je gost bio pisac Andrija Radulović. Tonska obrada Željko Leković, autor Zoran Grgurević.